Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Kello on melkein 14.20, eli siis puolta minuuttia vaille 14.20. 14.19 näyttää virallinen kello täällä Radio Helsingin studiossa, ja se tarkoittaa sitä, että en ole enää yksin studiossa. Kanssani on tällä hetkellä HAMin taidekokoelmien kuraattori Aki Pohjankyrä, moi.
Moi.
Mitä kuuluu tällä tavalla alkukeväiseen, tällä hetkellä sanotaanko puoli pilviseen tai puoli aurinkoiseen keskiviikkoiltapäivään?
Oikein hyvää. Meillä tietysti toi biennaali lähestyy ja teettää töitä, mutta samalla kaikki muu rullaa. Että itse tosiaan kokoelmapuolella työskentelen, mutta teen sit myös näyttelyiden kanssa töitä. Ja tänä vuonna en kyllä biennaalissa ole mukana, mutta viime vuonna muutamassa teoskomissiossa olin mukana sit työskentelemässä.
Mä pyysin sut tänne studioon sen takia, että sä oot vastuussa tällaisesta valtavasta digitointiprojektista tuolla HAMissa, joka siis, korjaa mua, jos mä oon nyt väärässä, mutta tavoitteena on siis digitoida kaikki mahdollinen, mitä HAMin kokoelmista löytyy. Menikö tää jotenkin oikein? Vai oliko tää liian mahtipontinen?
Ei, no se on just hyvä, että on vähän mahtipontisuutta. Me museoihmiset ollaan välillä vähän sillai kuivakkoja.
Just näin,
mutta, joo. Mutta joo, digitointiprojektista voi puhua, mutta sitten oikeastaan kyse on julkaisuprojektista ja saataville saattamisprojektista. Eli halutaan tuoda verkkoon saataville mahdollisimman laaja osa meidän kokoelmista, mahdollisimman laadukkain kuvin ja ymmärrettävin kuvailuin ja asiasanatuksin, jotta ne myös sit löytyy sieltä. Meillä on kuitenkin yli 10 000 teosta, ja digitointiaste on sillä hyvä, että oikeastaan kaikista on. Digitointihan käytännössä tarkoittaa valokuvan ottamista melkein noin 90% taideteoksia, ja otetaan laadukkaat kuvat, tai sitten vaikka videoteoksista tuotetaan niin kuin kulloiseenkin paikkaan sopiva versio, että sitä voidaan sitten katsella. Ja tässä taustalla on pitkälti sitten meidän valokuvaajien työ, ja sitten me kokoelmaihmiset juurikin viedään niitä sitten tietokantoihin ja kirjoitetaan kuvailuja ja asiasanotetaan. Ja mun töihin kuuluu esimerkiksi just tämän, no meillä tämä portaali tai tämä palvelu, mistä helpoiten saa meidän kuvat tai noi teoskuvat ja teostiedot esille, on tämä Finna, eli ham.finna.fi. Sinne pääsee ihan vapaasti selailemaan, ja siellä on nyt se pari tuhatta teosta tällä hetkellä. Että kaikki julkisen taiteen teokset, nehän on ollut verkossa jo pidempään semmoisessa karttapalvelussa, mutta nyt myös Finnassa vähän tarkemmin kuvailtuna, ja sitten muiden kokoelmien teoksia. Tämä on nyt sitten tämmöinen uudempi asia, että saatu vihdoin. Tämä voi kuulostaa semmoiselta, että mitä, että mikä uutinen tässä on, mutta tämä on varsinkin taidemuseon puolella, niin tähän liittyy niin paljon sopimista ja tekijänoikeuksia, ja että esimerkiksi kuvaston kanssa meillä on sopimus siitä, että me voidaan välittää verkossa näitä kuvia sellaisista teoksista, joissa tekijänoikeus on voimassa. Ja sitten meillä on tietysti kokoelmissa paljon, joista se on myös rauennut, jotka voidaan sitten viedä sinne. Et tätä pikkuhiljaa tehdään, että jos meillä on 2000 siellä ja reilu 10 000 teosta, niin vielä on aika paljon hommaa.
Ja sä oot siis, Aki, vastuussa tästä kaikesta. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Oletko sä ikään kuin suunnitteletko sä esimerkiksi vaikka nyt jonkun veistoksen kohdalla, että mistä suunnista sitä kuvataan, vai mitä sun työ käytännössä sitten on?
No mun työ on oikeastaan enemmän sitä, että ne on siellä meillä tietokannassa ne teostiedot ja kuvat, ja mä taas suunnittelen enemmänkin sitä, että miten ne teknisesti viedään sinne verkkoon, ja koordinoin sitä työtä, että kuka, että otetaan nyt vaikka joku kokoelma. Meillä on nyt viimeksi esimerkiksi tämmöinen Huttusen kokoelma, Galleria Bakeliittibambi, Bakeliittibambin perustajat ja vetäjät, jo edesmennyt galleria tuosta vuosituhannen taitteesta, hyvin vaikuttava silloiseen paikalliseen nykytaiteeseen, ja Huttuset on, Raimo ja Marit Huttunen on ystävällisesti sit lahjoittanut tätä kokoelmaa HAMille, ja itse asiassa on nähtävissäkin meillä juttu tuolla Bambi Forever-näyttelyssä. Sain nyt lisäaikaa vielä tämän vuoden kesän jälkeen, ja et niitä voi ihan livenäkin mennä katsomaan. Tosi hieno tämmöinen millennium-taidekentän täsmäsukellus. Niin tämä kokoelma esimerkiksi, kun haluttiin viedä verkkoon, niin mun työ on oikeastaan vaan koordinoida sitä, että tulee niinku tarve viedä se, niin sitten me mietitään yhdessä, että muiden kollegoiden kanssa, että kuka hoitaa esimerkiksi kirjoittaa niistä kuvailut ja tarkistaa, että teosnimet on kunnossa ja että sieltä ei puutu mitään. Tai kun ihmiset tekee töitä, niin inhimillisiä virheitäkin voi sattua ja niitä syötetään sinne ja tarkistetaan, että se on sellaista aika tavallaan mekaanista, mutta sitten kuitenkin luovaakin siinä, että sitä teosta pitää pystyä katsoa aika monesta kulmasta, että mitä, jos meillä on taideteos, niin mitä kaikkea siinä näkyy? Onko siinä ihmisiä, eläimiä, rakennuksia? Mitä värejä siinä on? Onko se tyylisuunnaltaan mitä? Ja jotenkin, että mitä kaikkea kiinnostavaa tässä teoksessa voisi olla?
Niin,
ja sen tiivistäminen sinne tietokantaan ja siten sit kaikkien käyttäjien käyttöön, niin se on se haaste ja se rikkauskin tässä työssä.
Ai, tuo kuulostaa jotenkin ihan mahtavalta, mutta siis ymmärrän kyllä, tuommoinen arkistopalvelu on kuitenkin siinä mielessä vähän rajallinen, että ei sinne ikään kuin voi tarinoida kaikkia mahdollisia yksityiskohtia jostain teoksesta, vaikka kuinka tekisi mieli, mutta onneksi on sitten, ihminen voi toki tietysti sitten teoksesta kiinnostunut, voi harhailla sitten vaikkapa nyt Googlen tai jonkun muun hakupalvelun kautta sitten etsimään tietoja muultakin, mutta ymmärrän, mä oon itse just tällainen, niin kuin vähän, mä haksahdan aina johonkin ikään kuin vähän liian syvään suohon ja sitten huomaan 3 päivän kuluttua, että ai niin, pitihän mä muutakin tehdä, mutta niin, tuolta tosiaan siis Hamin kokoelma on tällä hetkellä yli 10 000 teosta ja sanoit tuossa, että 2000 löytyy digitoituna ja tarkoitus on siis päästä tuohon 10 000 asti jossain kohtaa.
Kyllä meidän tarkoitus on ne niin kuin kaikki mitä voidaan, niin viedä sitä, miten sopimukset sallii ja miten saadaan niitä käytyä läpi. Et se tosiaan suurin työ on siinä, että pitää ne ikään kuin tarkistaa ne tiedot ja viedä verkkoon. Ja sitten me mielellään viedään niitä, esimerkiksi me maksetaan kuvastolle määrän perusteella tekijänoikeusmaksuja, niin silloin me esimerkiksi nyt meillä tulee toi Vapaan taidekoulu 90 vuotta -näyttely. Okei, nyt keväällä, niin Vapaa 90 -niminen, niin siihen liittyvien taiteilijoiden teoksia on nyt priorisoitu ja viedään sitten sinne Finnaan sitä myötä. Ja esimerkiksi just mä taas palaan tähän Huttusiin, niin se oli hyvä esimerkki siinä mielessä, että meillä tulee näyttely, meillä on tämmöinen selkeä kokoelma ja sitten se on niin kun katsottu kuntoon ja viety sinne verkkoon.
Sanoit Aki tuossa, että pääasiassa toi digitoiminen tarkoittaa siis valokuvaamista, mutta onko joku semmoinen teos, mitä sulle tulisi mieleen, mikä olisi jotenkin tuottanut vähän hankaluuksia, että miten ihmeessä tämän saa nyt jotenkin digitoitua, jos se muoto on ollut vaikka jotenkin tosi haastava tai erikoinen?
No, käsitetaide tietysti, että meillä on joitain teoksia, joissa se teos on ohje siitä, kuinka se toteutetaan, niin voihan sen ohjeen sitten viedä, mutta sitten toki tämä on nykytaidekentällä ja taideinstituutiokentällä aika isokin kysymys, että mitä todella on se teoksen tallentaminen, että mitä taiteilija on halunnut esittää tai saavuttaa, mikä se taiteilijan intentio on, minkälaisen vaikutelman se on halunnut tuoda, halutaanko me dokumentoida näitä, haluaako taiteilija edes kertoa niistä, että ne on osa sitä. Sitten on se tietenkin tämmöinen perinteinen veistos tai taulu tai maalaus on aika yksinkertainen tapaus, koska se on. Meillä on myös katsojina tai taiteen kuluttajina tai kokijoina, niin meillä on aika niin kuin semmoiset, ainakin me kuvitellaan, että meillä on aika selkeät niin kuin lähtökohdat siihen, että näin lähestyn maalausta, näin lähestyn veistosta. Mutta sitten jos on performanssia tai muuta käsitteellisempää, niin se haastaa myös katsojaa ja se haastaa sitä dokumentointia. Paljon on puhuttu vaikka somealustoilla toteutetuista taideteoksista, että mitä siitä tallennetaan. Ja ylipäänsä nyt syntyy taidetta, joka on synty digitaalista, jos tämmöistä sanaa aivan halutaan käyttää, joo, niin kuinka se tallennetaan. Että se ei varmasti riitä, että meillä on jostain, jos on vaikka niin kuin verkkoselaimella saavutettava teos, niin se ei riitä, että meillä on siitä pari screenshottia. Pitäisikö meillä olla siitä videota, pitäisikö meillä olla video, kun joku käyttää sitä. Sanotaan, että 5-10 vuoden päässä verkkosivu todennäköisesti ei enää toimi, ja miten me päästään siihen kokemukseen käsiksi, niin se vaatii meiltä suunnitelmallisuutta, ja se on tapauskohtaista oikeastaan, että kuinka, että onko taiteilijoilla on hyvin, hyvin erilaisia näkemyksiä myös, ja me tietenkin kunnioitetaan niitä, ja ihan valokuvankin kohdalla voidaan käydä dialogia siitä, että sanotaan nyt just julkisen taiteen kanssa esimerkiksi, tai veistosten kanssa, että kuinka se kuvataan, mitä siinä saa näkyä. Toiset haluaa hirveän tyhjän, että siinä on se teos, ei ihmisiä, ei mitään niin kuin tavallaan visuaalista meteliä ympärillä, ja sitten taas joku voi halutakin, että siinä näkyy käyttäjiä tai ihmisiä tai jotain jos se on jossain paikassa, missä on paljon niin kuin ympäristö sen teoksen ympärillä saa näkyä. Että tästä on, tämäkin vaihtelee, ja nämä on tämmöisiä tapauskohtaisia, mitä sitten neuvotellaan tekijöiden tai osapuolten kanssa, näin diplomaattisesti sanottuna.
Mulle tuli heti mieleen yksi klassinen esimerkki tällaisesta haastavasta dokumentoitavasta tai ehkä jopa niin kuin taltioitavasta, nyt sanoit itsekin tuossa performanssitaiteen tai käsitetaiteen yhtenä esimerkkinä, mutta esimerkiksi jos otetaan vaikka taidehistoriasta joku esimerkki, vaikka 60-luvun joku Yoko Onon tämmöinen performanssi, josta meille on jäänyt ainoastaan vaikka yksi tai kaksi mustavalkoista valokuvaa, ja ne valokuvat on alkanut ikään kuin edustaa sitä teosta, vaikka itse asiassa teos on ollut vaikka paljon, me ei mitenkään niistä valokuvista niin kuin voida saada käsitystä, miten pitkä se teos on, tai edes, että minkä muotoisessa kokoisessa tilassa se on ollut. Me tiedetään, että joku studio tai vastaavaisuus on ollut puulattia, mutta kaikki muu on. Esimerkiksi yleisön läsnäolo, me tiedetään, että yleisökin on ollut läsnä, mutta siitä ei ole mitään materiaalia. Se, että muuttuuko se teos ihan joksikin muuksi tavallaan sen taltioinnin takia tai joidenkin niiden valintojen takia, mitä siinä taltioinnissa on tehty. Tämä on tietysti nyt vähän äärimmäinen esimerkki, kun me nyt 60-luku on aika, jolloin esimerkiksi kaikilla ei ollut puhelimia omissa, siis kameroita omissa puhelimissa, niin taltiointi on sikälikin ollut vähän teknisesti ja taloudellisestikin haastavampaa, mutta vaan tämmöisenä esimerkkinä siitä, että joskus se ikään kuin teos saattaa kadota jonnekin sinne sen digitoinnin tai taltioinnin dokumentoinnin taakse.
Joo, mä kyllä saan tuosta kiinni, ja tässä mä lähtisin ehkä, jos mahdollista, niin just vaikka haastattelemaan niitä, jotka on kokenut sen, ja toki me ei sitä sellaisena enää saada, ellei meillä voida järjestää sitä uudelleen ja saada jotain kiinni siitä, että mitähän siellä olisi voinut tapahtua, mutta just ehkä jos sitä dokumentaatiota ei ole, niin sitten päästä siihen kiinni vaikka just haastatteluin tai käytetään semmoista termiä kuin muistitieto, joo. Mutta sen kautta, että niiden, jotka oli siellä. Toki siinä on se haaste, että muistitieto ei ole kauhean luotettavaa. Kysyt 3 eri ihmiseltä, ne muistaa sen asian eri tavalla. Ja varsinkin, jos siitä on mennyt se montaksi vuotta 60-luvusta on 60, niin
jotakuinkin, joo.
Se on haastavaa. Ehkä toi on tosi kiinnostavaa, miten se muuttuu dokumentoinnin kautta. Tai jos käytetään tällaista ammattitermistä. Mä yritän välttää sitä, niin kuin vaikka tätä tämmöistä jargonia, mutta niin kuin, miten teos muuttuu sen niin kuin toisin teiden kautta tai dokumentaation, tai puhutaan representaation kautta, että kun otetaan kuva teoksesta, niin sehän sitten, tämä on myös tämän, päästään takaisin tähän Finnaan, mistä me puhutaan, kuten huomaatte, niin tai verkkojulkaisemiseen, niin se alkaa elää sillä tavalla omaa elämää, että se dokumentaatio, joka on sitten vaikka valokuva, niin se alkaa edustaa sitä teosta. Me ei sitten valokuvasta tiedetä, kuinka iso tai pieni se on. Se on varmaan käynyt meille kaikille, että menee katsoa jotain klassikkoa museoon, ja on sillä, että se olikin tämän kokoinen, se oli näin pieni, tai joo, se oli
Mona
näin iso.
Klassinen Mona Lisa, joo.
Joo. Ja jotenkin siitä häviää helposti tekstuurit, että onko se niin kuin latistuu kaksulotteiseksi pinnaksi, ja sitten on ollut tällaisia toi Amsterdamissa on tämmöinen digitoinnin ja verkkojulkaisemisen tai taiteen verkkojulkaisemisen edelläkävijä museo, toi Rijksmuseum. Kannattaa käydä niiden kokoelmat tsekkaamassa. Niillä on upeat kokoelmat hienosti superisoina laadukkaina digitointeina verkossa. Niin sieltä kollega tai siellä työskentelevä saman alan ihminen totesi, että heillä tuli semmoinen niin kuin ilmiö vastaan, että he konservoi ne teokset, eli puhdisti ja korjasi, jos niissä oli repeämiä, ja digitoi ne uudelleen erittäin laadukkaasti. Ja sitten osa klassikkoteoksista oli jo tietysti levinnyt vuosikymmenet esimerkiksi postikorttikuvina tai dioina, ja ne oli keltaisia tai vihreitä tai sinisiä. Ja sitten kun ne oli puhdistettu ja laitettu esille, niin sitten käyttäjät tai asiakkaat tai ihmiset alkoi valittaa, että hei, että ei nämä ole ne aidot. Että nämä on nyt jotain ihan muuta, että te olette pilannut nämä teokset.
No just
näin. Tässä on, meillä on ehkä vähän sama kuin meillä tietenkin on Suomen kultakauden klassikoit paljon. Esimerkiksi Teslef on meillä semmoinen tärkeä kokoelmien naistaiteilija tai taiteilija ylipäänsä, niin siinäkin, että hänenkin teokset on levinneet erinäköisinä. Ja sitten kun niitä sitten myöhemmin konservoidaan, puhdistetaan, digitoidaan, laitetaan esille, niin sehän näyttää sitten hyvin erilaiselta kuin semmoinen dia tai postikortti. Niin se on jännä, miten se dokumentaatio alkaakin. Sitten tulee, ehkä tässä ollaan jonkun autenttisuuden käsitteen niin äärellä, että se on niin autenttinen se kellertävä, ehkä siinä on joku roskakin siinä kuvassa, ja se on totuttu kokemaan sen näköisenä vähän ehkä epätarkkana. Ja sitten kun se puhdistetaan ja tuodaan semmoisena modernina esille, niin se onkin jotain ihan muuta.
Tämä on siis esimerkiksi teoksiin muun muassa niiden alkuperäiset tai matkan varrella olleet sijainnit vaikuttaa vaikkapa esimerkiksi kirkoissa olleet, sanotaan nyt 1500-1600-luvun lukujen maalaukset, jotka siis on ollut siellä kymmeniä satoja vuosia, jossa on vähän tuhkampia, jotenkin tämmöisen kynttilätuhkan ja jonkun ylipäätään vaan kaiken näköisten erilaisten ilman epäpuhtauksien äärellä, ja sitten kun niitä on alettu konservoida, niin konservaattoritkin on ollut sille, että okei, tämä että eihän tätä kukaan usko, että on se sama teos, joka oli siellä jossain katorajassa kynttilästä tulleen noen peitossa. Mutta niin se vaan sitten käytännössä on. Mutta tämähän on jälleen kerran, voidaan palata myöskin tuohon meidän Haavis Amandaan, että se kyllä se lokinkakka kuuluu sinne mantan päähän ja jonkun mielestä ei kuulu. Että kyllähän se tavallaan on myöskin merkki siitä ajasta, jonka se manta on siellä katsellut meitä hengannut tuossa Helsingin ytimessä, mutta sitten taas jonkun mielestä se nyt on vaan kakkaa ja se nyt voi sieltä niin pestä pois.
Joo, mä en varasta, muistaakseni toi kollegani Palina Semen on vaan tulossakin vielä tässä vapun kynnyksellä kertomaan, mutta siinä Palinan kanssa, kun hän kertoi tästä prosessista, niin voin sen verran sanoa just tähän, että kun se tutkittiin niitä mantan eri vaiheita, niin liikenteen ja auto tai saasteiden lisääntyminen, erityisesti sitten liikennesaasteiden lisääntyminen on yhdistetty siihen, että se alkoi kulua kiihtyvällä vauhdilla se mantakin. Ja siinä sitten, mä en nyt enempää vie paljon sanoja hänen suustaan, mutta tämä oli niin kiinnostava juttu, tai mulle, mä en ole ollenkaan tässä konservoinnissa sillä tavalla sisällä, niin hän sanoi, että se jätettiin niin kuin semmoiseen ikään kuin se konservoitiin tiettyyn pisteeseen asti, että jotkut koulukunnat esimerkiksi, sanotaan, että Yhdysvalloissa ne konservoidaan hyvin semmoiseksi niin kuin vähän jopa suklaaruskeiksi nämä vestokset, niin tähän jätettiin kuitenkin vähän sitä. Ja sitten mua kiinnosti toi Mona Lisa-esimerkki, koska puhuttiin tästä, että miten se, kun saatetaan taideteoksesta niin kuin kopioita tai kuvia esille, niin joskus tässä joku aika sitten ihan Googlella näin taidehistorioitsijana tutkin asiaa, että miksi Mona Lisasta tuli niin suosittu, niin se tarina meni niin, että se varastettiin. Ja sitten tuli tämmöinen niin kuin rikosmysteeri, mitä seurattiin mediassa, ja ihmiset näki silloin myös painotekniikkaa, oli kehittynyt 1900-luvun alussa sen verran, että sitä kuvaa pystyttiin reproduisoimaan, ja sitten tuli sit tosi tunnettu, ja se löytyi, niin että siellä on tämmöinen tarina.
Niin, joka liittyy, kyllä joo, näinhän se menee, tämä kuvien voima, jne. Mulla on täällä studiossa Hamin taidekokoelmien kuraattori Aki Pohjankyrö, ja me ollaan juteltu muun muassa tuosta massiivisesta Hamin digitointiprojektista, joka siis tarkoittaa sitä, että kaikki kokoelmissa olevat teokset yritetään keinolla tai toisella saada tuonne ham.finna.fi osoitteessa olevaan tuollaiseen kansalliseen, mikä se sana nyt on, arkistopalvelu, mikä se nyt voisi olla. Mutta anyway, siis kaikkien saataville tuohon kyseiseen osoitteeseen. Mutta mitä sulla on tällä hetkellä työn alla? Mitä teoksia sä mietit, että mitä siinä liukuhinnalla on, mitä tuonne arkistoon on menossa?
No meillähän tietysti hankitaan teoksia joka vuosi tavallaan jatkuvasti. Meillä on kohtuullinen hankintabudjetti aina vähän vuodesta riippuen ja siitä, että mitä on työn alla. Ja meille tarjotaan, me ollaan itse aktiivisia, seurataan kenttää ja gallerianäyttelyitä ja meille tarjotaan lahjoituksia uusilta ja jo olemassa olevien kokoelmien lahjoittajilta. Et niitä menee et jonkun verran, mitä käyn läpi. Mutta nyt sitten, just mainitsinkin tuon Vapaa 90, Vapaa taidekoulu, niin se on varmaan sellainen, mikä nyt viimeksi on ollut työn alla. Et meillä on, se on siinä mielessä haastavaa, että meidän kokoelmissa on Vapaaseen taidekouluun kytköksissä olevia teoksia satoja. Niin, nyt me ollaan sitten näyttelyn kuraattorin Satu Metsolan kanssa mietitty, että miten me rajataan tätä, että mikä olisi se kiinnostava kulma tuoda ne verkkoon. Ja se on nyt itse asiassa työn alla ja sitten kun näyttely aukeaa tässä keväämällä, nyt itse asiassa en ole katsonut päivämäärää, mutta katsokaa hamhelsinki.fi meidän verkkosivuilta. Sieltä ohjataan myös sinne Finnaan, jos se meidän laajempi taidekokoelma kiinnostaa, niin ehdottomasti suosittelen käymään katsomassa sitä. Mutta nämä vapaan taidekoulun, vähintään sitten ne teokset meidän kokoelmista, jotka sinne näyttelyyn tulee esille, niin niitä käydään läpi.
Ei, kiitos Aki Pohjankyrö, että ehdit hetkeksi tänne studioon. Ja tuosta Vapaa 90 siitä näyttelystä myöskin on lisää tulossa asiaa tässä Kadia-lähetyksessä myöhemmin tässä kevään aikana, joten pysykääpä kuulolla. Mutta kiitos Aki.
Kiitos.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi